Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Oikein hyvää alkavaa kamppailu-urheiluviikkoa ylilyöntiperheelle. Täällä puhuu Jaakko Dalbakka ja tällä kertaa yksin Aisapari Mesikämmen sairaslomalla ja ketään sopivaa kollegaa en saanut tähän alkuviikon kertausjaksoon hälytettyä paikalle, mutta onneksi ylilyöntiperhe on tuottanut mielettömän hyvän määrän kysymyksiä, kommentteja ja kontribuutioita, niin me saadaan hyvin kerrattua sitten viikonlopun isoimmat kamppailu-uutiset. Kuuntelet tätä sitten Spotifyn SoundCloudin puolella tai katsot YouTubesta, niin tiedät, että löytyy sitten vastaavasti sekä audiona että videona, mikä ikinä teille onkaan sopivin kulutustapa. Ja jos oma ääneni kuulostaa sille, että olisi suomalaisten voittoa juhlittu kuplajuomalla, olette väärässä. Voittoja on juhlittu syömällä karkkia vähän ja nautittu viikonlopusta, mutta heikkenevä ääni johtuu siitä, että jonkinlainen pikku nuha päätti hyökätä yöllä kimppuun ja ääni on vähän heikko, mutta mulla on kupissa teetä ja tuossa on kurkkupastille ja vettä ja toivon mukaan yskiminen ei vie ihan hirveästi voimia. Varsinkin kun tässä yksi puhuu, niin se on välillä vähän tällaista, mutta koitetaan pärjätä ja pahoittelen jo etukäteen, jos tämä teitä häiritsee. Muistutuksena ennen kuin mennään tuonne viikonlopun matseihin ja suomalaisten hienoihin saavutuksiin, niin ne, ketkä ei ole vielä huomannut, niin Ylilyöntistudio YouTube-kanavalta löytyy viime viikolla kuvattu video Istanbulista, jossa Janne Elonen Kulmala, meidän vapaaottelukentän väriläiskä, käy ottamassa hiusten siirron. Ja ihan papujus mut mukaan kaveriksi, kun tiesi, että mun on helppo lähteä, niin sieltä on nyt raporttia, että mitä se hiusten siirto oikeasti, millä se näyttää ja mitä siellä tehdään. Ja ainakin ehkä omia, en mä tiedä, onko mulla ollut ennakkoluuloja, mutta ei ainakaan näyttänyt niin kamalalla ja niin rajulle, mitä olisi voinut kuvitella. Ja jokainen voi tietenkin tehdä omat johtopäätöksensä vaikka videon perusteella, mutta se, mikä välittyi hyvin vahvasti Istanbulista ja tämä läppä Turkish Airlinesista, niin kyllä tämä osittain pitää itse asiassa täysin paikkansa, että toi kauneuskirurgia sekä miehille että naisille elää ja voi siellä tosi, tosi hyvin. Että siellä hiussiirteitä näkee katukuvassa vaikka ja kuinka ja kaikkea muutakin varmasti tehdään aika paljon. Jos kuulette kohderyhmää, niin se on ainakin yksi vaihtoehto. Mä luulen, että siellä ei vielä semmoisia hoitoja vaan tehdä, millä esimerkiksi meikäläisen kokonaisuutta saataisiin petrattua. Että se ei paljon hyödytä, että tulee tukka silmillä, jos kaikki muu on sitten vähän vaillinaista. Mutta tsiikatkaa, hauska keikka oli Istanbuliin ja voi antaa tietenkin palautetta siitäkin, että kannattaako tollaisia tehdä. Itse ainakin tykkäsin, että vähän vaihtelua, vaikka ei ihan sitä arkista kamppailua ollutkaan. Ja muita hei, mielenkiintoisia videoita löytyy Aleksi Mäntykiven Ison Hanskan YouTube-kanavalta. Sieltä löytyy Allun uusia vlogeja. Niistä tulee vähän palautettua myöhemmin, palataan niihin sinne. Eli käykää tsiiga Allunkin ekat pari vlogeja. Itse ainakin kiinnosti, siellä on heti kantasoluhoitoa. Mistä ollaan muuten tekemässä ylilyöntistudioonkin sitten vähän isompaa infopakettia, mutta se vielä odottaa sitä, että saadaan asiantuntijahaastattelu vielä purkkiin. Ja mennään tästä sitten suoraan viikonlopun suomalaiskamppailuihin, tai oikeastaan ei vielä suomalaiskamppailuihin, vaan suomalaiskamppailijoiden uutisiin. Ja ihan ensimmäisenä, tätä on jo spekuloitu, että jo jatkaako Makvan Amerikaaniin Octagonissa. Hän sanoi, että lopettaa edellisen matsin jäljiltä, mutta sanoi, että ei lopetakaan ja osallistui tähän. Tämä oli osana tätä Octagonin Game Changers-turnauksen Lucky Loser, eli häviäjien äänestystä, ja sieltä sitten hänelle aukesi paikka otella Attila Korkmazia vastaan, joka niin ikään hävisi oman ensimmäisen kierroksensa ottelun. Ja tämä ottelu tullaan käymään sitten kesäkuussa Prahassa siellä Fudistadionilla. Ja mä kyllä jo vähän mietin, että josko sinne sitten lähtisi kattelemaan. Tämä reilu, oliko 22 000 vai mitä sinne mahtuu. Ja silloin kun oltiin Ostravassa, niin oli jo iso osa lipuista myyty. Eli todella hieno tunnelma ja Praha on upea kaupunki, niin ehkä Jaakon kannattaa laittaa kamat reppuun ja mennä katsoa tätä McVonin joutsenlaulua, kuinka pitkään se vielä kestää, ja nauttimaan sitten Keski-Euroopan kesästä. Octagonin uutiset ei kuitenkaan jää ihan tähän. Siellä on eilen sunnuntaina tiedotettu, että Frankfurtissa 12. päivä lokakuuta Fudistadionilla 55 000 ihmistä vetävä stadion, niin tulee olla isännöimään Octagonin Saksan vierailua. Et huikean kokoisia tapahtumia vetää myös Octagon, niin kuin KSVkin. Tämä on loistavaa ja jopa pohjois-amerikkalaiset kamppailutoimittajat on reagoinut tähän ja sanoit, ja kommentoinut asiaa silleen, että vaikka jenkeiltä se menee monesti ohi, mitä muualla tapahtuu, niin se iso kasvu tapahtuu yllättävän paljon Euroopassa. Ja eihän UFC on ollut Saksassa aikoihin ja niiden isommat illat tuolla tämä 10 000, ja nyt tuolla sitten vedetään tuommoisia. Edellinen Octagonin ilta oli se 19 000, oliko se Kölnissä, niin kyllä on hirmu hyvää työtä nämä eurooppalaiset promotit tekee. Se onkin itse asiassa tosi tärkeää, että Euroopassa tulee ihan sisäistä kasvua, että se ei tule pelkästään sitten UFC:n sivutuotteena. McVonin ja Attila Korkmazin ottelu varmasti ennakoidaan ja sitten lähempänä siihen voidaan sitten paneutua, mutta mikään helppomat sehän se ei tietenkään ole. Ensimmäinen kuulija, katselija, kommentti, vuoro annetaan Matti Hirvoselle tuonne Raisioon ja Masa toteaa, että voidaanko jo jakaa 2024 kuuleen juttupalkinto. Tai siis meinaatteko, että joku olisi kuulimpaa kuin voittaa täyskontakti karatematsi meksikolaisella rannalla Bas Ruttanin selostamana. Ja onhan tämä nyt aika tämmöinen eeppinen estraadi, missä suomalainen Niko Korventaus yllättäen esiintyi. Eli Helsingistä ponnistava Korventaus kävi ottelemassa Karate Combatin pitissä niin sanotusti, tämmöisessä tatami-alueella, missä on kaltevat seinät. Vähän noista vanhoista karateleffoista tuttu, ja siellä oli kaikilla tietenkin on mustat vyöt päällä ja karatehousta, ja sitten otetaan täyskontakti karateen vähän tämmöisillä amatöörivaparihanskoilla. Ja Bas Rutten vapauttelu ja kamppailulegenda, mies, jolla on enemmän kuin yksi tai kaksi hyvää juttua kerrottavana, niin toimii sitten Karate Combatin yhtenä keulakuvana, niin olihan tämä hieno estraadi ja hieno esitys sitten Nikolta. Ja heitetään tässä kohtaa pallo sitten Masalta Andylle ja kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta kertaa ottelun kulkua. Fiksu ottelu Nikolta. Ensimmäisen erän lattiassa käynti johtui mielestäni enemmän työntämisestä, vaikka lyönti samaan aikaan osuikin. Karate Combatissa ei lasketa lukua, vaan kaatunutta saa lyödä 5 sekuntia. Ja Niko oli kyllä täysin puolustuskykyinen saman tien, eikä ottanut enempää osumaa. 2 jälkimmäistä erää Niko voitti selkeästi ja saattoi hieman esitellä hyppypolvia ja teräsmieslyöntejä, vaikka enemmänkin kaasua olisi ollut mahdollista laittaa. Vastustaja oli kuitenkin vaarallinen, joten debiuttimatsissa oli järkevämpää ottaa varma pistevoitto hyvällä esityksellä kuin hakea kovalla riskillä totaalista dominanssia. Nikolla on Karate Combatin kanssa 2 vuoden sopimus, joten tätä on luvassa jatkossakin, vaikka Karate Combat ei ole ollut Suomessa kovinkaan tunnettu. Imago on 80-luvun karateleffoista ja säännöt hieman erikoiset. Se on kuitenkin Yhdysvaltojen merkittävin pystyottelupromootio. Kelatkaa tätä, tämmöinen aikakone kuin Karate Combat, missä ottelee jotain valtaosaa, jotain hessuja, niin on Yhdysvaltojen isoin pystyotteluorganisaatio. Tämä ehkä kertoo siitä markkinasta jotain. Ruotsalainen Samuel Eriksson, somevaikuttaja, hän on käynyt siellä ottelemassa. Samuel on tosi mukava jätkä. silloin joskus Westerosissa siihen tutustui ja on nähnyt, oli itse asiassa tuolla Vapari PMissäkin, kattelee ja kuvailee, mutta ihan tämmöinen kuntokamppailija, niin hänkin ottelee tuolla ammattilaismatseja ja siellä on todella kirjavaa tasoa. UFC:n taitaa olla vähiten menestynyt pitkän linjan ottelija Sam Alvey, jolla oli poikkeuksellisen pitkä tappiolista, niin hän lopulta päätyi sitten, kun se ura vihdoin UFC:ssä loppui jatkuviin tappioihin, niin Karate Combatin raskaan sarjan mestariksi otteli tuolla ja säilytti tittelinsä ilmeisesti vähän niin no contest -tyylisesti. Mutta tämähän on hieno mahdollisuus korventaukselle. King of Kingsin mestari. King of Kings on kuitenkin tuommoinen liettualainen promootio, joka ei varmaan maksa mitään ihan älyttömiä summia Nikolle. Ja sitten siellä otellaan, missä sattuu, jossain Vilnassa ja jossain muussa. Tämä ehkä on väärin sanoa pikkukylissä, koska ne vetää hirveät yleiset, mutta ei semmoista maailmanlaajuista näkyvyyttä. Niin Karate Combat on kyllä ihan erilainen näyteikkuna sitten Nikon taidoille ja kenties sieltä voi sitten löytyä jotain muitakin mahdollisuuksia. Ja varmaan kivempi tuolla on jossain Meksikossa lomakohteessa aurinkorannoilla otella kuin jossain jäähalleissa, vaikka Riikassa. Ja Karate Combatilla on kuitenkin ihan hyvä buugi ja noususuhden ja he järjestää säännöllisesti tapahtumia, niin siisti on, että korventaukselle on löytynyt semmoinen paikka, missä hänen taitojaan ja otteitaan arvostetaan ja myös hän pystyy nousemaan vaadittavalle tasolle ja ottamaan voiton täysin vieraassa lajissa, vieraassa ympäristössä, karatehousut jalassa ja mustavyölanteilla. Hauskaahan se on ja kyllä mä voin melkein sanoa, että toi on meille nostalgikoille, mitä Masa ja Andykin on molemmat, niin aika semmoinen, no käytin termiä aikakone jo kertaalleen, mutta semmoinen tietynlainen fiksaatio tuonne menneeseen, että tolle se olisi voinut näyttää joskus, mutta ei näyttänyt. Mutta nyt näyttää ja ihan hauskaa, että ne ottaa siellä karatekombattiin, mutta en mä tiedä pärjääkö siellä karatekat, kun siellä lyödään oikeasti. Andy he jatkaa vielä potkunyrkkeilyn parissa, niin potkunyrkkeilyn maailmankap, vai onko se, ei ole kyllä maailmankap, joo, näin se lukee, potkunyrkkeilyn Italian maailmankap, Jesolossa lähti Suomesta 11 kehaottelija, jotka iskivät yhteensä 6 kultaa ja 4 pronssia, eli 11 ottelijasta, niin 10 sai mitallin ja 6 heistä kultaa. Tatamipuolen 4 ottelijaa lisäsivät saaliiseen vielä 1 pronssimitalin. Tatamilla käsittääkseni tehdään aerobikki ja sitten siellä on jotain semmoisia semikontakt-pisteottelumuotoja. Andy vielä jatkaa, että isot joukkueet maailmankapeissa ja menestys alkavat muodostua suomalaisille jo rutiiniksi. Tämä on erittäin hyvä, koska se tuo kokemusta kansainvälisistä otteluista ennen arvokisoja. Ystävä MMS ikämmentä lainatakseen, kilpaileminen on rutiinilaji. Se on just näin. Ja mun mielestä on hienoa, että Suomen potkunyrkkeiliitto, tai siis suomalaiset potkunyrkkeilit ja potkunyrkkeiliitto yhdessä kiertää aktiivisesti näitä maailmankappeja, takoo siellä menestystä ja tekee sitä vuodesta toiseen. Ehkä jopa, miten nyt voisi sanoa, nousevassa määrin, eli eikö se nyt ollut niin, että syyskaudella tuli 3 maailmanmestaruusta, mikä on ennätyksellinen määrä. Ainakin Akseli Sauramo ja Tatu Maunu voittivat kehälajeissa yläpotkunyrkkeilyssä ne maailmankapit. Olisi ihan kiva muuten nähdä näitä suomalaisia huippupotkunyrkkeilijät, jotka on maailmantasolla ihan eliittiä, niin tuonne karatekombattiin, että mitä se homma maistuisi siellä. Se olisi oikeasti paljon mielenkiintoisempaa, mutta erittäin paljon mielenkiintoisempaa kuin noi jumppasaleissa käydyt potkunyrkkeily maailmankapit. Vaikka kilpailu on kovaa, pärjätäkseen pitää olla ihan hullu hyvä, niin isoissa suojissa, kypärissä, moon bootseissa otteleminen, yöhousut jalassa, niin se ei silleen visuaalisesti ole lähellekään niin näyttävää. Vaikka ne tulokset on tosi hyviä ja urheilijat on tosi hyviä, mutta tälleen penkkiurheilijan kannalta, niin lyhyet erät ja isot suojat, niin ei sitten nykyaikaisessa kamppailu-urheilussa niin paljon he kerää sitten semmoista viihdearvoa. Mutta hei, ennen viikonloppuun, kun tultiin, niin uutisoitiin ja mainittiin ja mainostettiin, että Jenna Horto, suomalainen pitkän linjan amatöörivapaattelija, arvokisamenestyjä, hyppää ammattilaishäkkiin Espanjassa, se oli Sevillassa, Marina Rodriguezia vastaan, ja otteluahan ei pystynyt livenä katsoa mistään, mutta nyt ottelu on WoW FC:n YouTube-sivuilla. Mehis lähetti sen linkin, katoinkin Jennan matsin, ja lopputulos oli se, että täyden kolmen erän jälkeen Jenna Horto omassa ammattilaisdebyytissään iski piste voiton. Ja hän oli siis vieras kehässä, eli kaksi suomalaista ammattilaisottelijaa käy ulkomailla ottelemassa ja nappaa siellä voiton tämän harvinaista lystiä. Jenna matsihan oli itse asiassa tosi hyvä, tosi tyylikästä naisten hiukkassarjan kamppailua. Ja Mehis laitto, Sami Mehamed, eli Jenna valmentaja, laittokin Instaan jonkun kuvan, että vapaattelu on hauskaa. Jennalla on toinen nyrkki ihan turvannut palloksi ja nenä poskella. Eli tosi kivaa tuommoista tyttöjen hauskaa hippastelua. Hieno ottelu Jennalta, ja toivotaan, että näitä ottelupaikkoja nyt sitten löytyy. Ja mun mielestä Masakin tuolla kommentoi tähän näin, että Jenna teki sen kyllä, mitä odotettiinkin. Hiukkassarja on niin pieni myös osallistujamäärältään, että on ihan realistista odottaa matsia Invictassa tai vaikka Raisinissa, jotka painoluokan kärkipromootioita on. Nyt vaan kaikki kontaktit viuhuamaan. Ja tässä viitataan siis Invicta FC:hen, joka on pohjois-amerikkalainen, no pelkästään naisten promootio, missä suomalaisia on käynyt säännöllisesti. Ja eikö Katja Kankaanpää Invictan mestaruuttakin hetkellisesti kantanut? Ja Riisin sitten japanilaispromootio. Japanissa nyt pienimpien painoluokkien naisottelijoita on ollut kauan, ja siellä on myös korkea taso. Ja Riisinkin järjestelee iltoja kohtuu säännöllisesti, ja kun omasta kantaa heillä on pieniä ottelijoita, niin sinne vieraskehäläisiä sitten usein myös tarvitaan. Ja jos jollain on sinne hyvät suhteet, niin ehdottomasti vaan Hortoa sinne. Ja kyllähän Horto voi Suomessakin otella näitä pienempiä hiukkassarjalaisia, niin ei niitä oikeasti liiaksi missään nämä UFC:ssä tätä painoluokkaa ei olekaan, niin ehkä niitä matsitarjouksiakin on vähän vähemmän, vähän kuin miesten raskassarja, niin ei niitäkään liikaa ole. Mutta hieno debyytti Jennalta, ja käykää ihmeessä katsomassa Jennan matsia. Toivotaan, että Jennan nenä ja käsi ja kaikki muut kolhut, mitkä tuosta nyrkkihipasta on sitten tullut tuliaisena, niin paranee nopeasti ja nähdään sitten Horto uudelleen häkissä ASAP. Yksi suomalainen kilpailutulos on vielä luettavana, ja tämä tulee ylilöintiperheen Petteri Piipariselta, ja mennään painin merkeissä. Viikonloppu oli Hämeenlinnassa BJ-nuorten SM ja seniorien SM ja joukkue SM-kisat. Ja Piiparinen valkovöisten plussarjassa hopeaa senioreissa. Loistavaa. Pori lähti kisoista kulta, kaksi hopeita ja pronssia, joukkuekisoista kaksi pronssia. Ja Piiparinen on vielä ekassa matsissa kimuraloputus, seuraavassa joku choke, finaalissa pisteellä häviö, kädet hapoilla, kunta loppu. Mutta näin se menee, hei, jos ja kun on vähän vähemmän vielä kokemusta, kun otellaan valkovöysillä, niin se on itse aika yleistä, että kädet on hapoilla kovasta puristamisesta ja se kilpailun hektisyys ja jännitys ja repiminen, niin syö sen parhaan mehu, varsinkin kun on monta matsia. Mutta onne Petterille, hei, ehdottomasti hienosta suorituksesta. Makeita tylilöin, niin porukka käy vielä kisaamassa, ja tämmöiset raportit lämmittää omaa mieltä. Painin puolella, siis ihan oikeat, ei BJ:tä, vaan oikeita painia, olympiapainia, niin Tallinn Open Porista, eli Piiparisen huudelta lähtenyt 9 ottelijaa Tallinnaan, ja 29-125 kiloa. Aika monen haiteri. Sieltä on tullut hopeita ja pronssia, ja tämä on hyvä päättää Petterin omaan tiivistyksen. hyvä viikonloppu porilaiselle. Hanno Siimi oli muuten linkittänyt Facebookista uutiseen vielä jonkun PM-mitallistin nyrkkeilyn puolelta, kun olympianyrkkeilyn PM-kilpailut käytiin Tanskassa, niin siellä oli joku porilainen ollut mitalleilla. Eli hyvä viikonloppu Porille. Mutta ennen kaikkea hei, hyvä viikonloppu suomalaiselle ammattilaiskamppailulle, kun sekä Niko Korventaus että Jenna Horto omissa matseissaan nappasi voiton. Ja toivon mukaan muutkin on sitä juhlinut omalla tavallaan kuin meikäläinen. Mutta on sitä oteltu muuallakin ja niin kuin perinteisiin kuuluu, niin kyllähän meidän pitää katsoa vähän UFC-karavaanin kulkua, minkälaista mylläkkää siellä on ollut.
Kamppailuviikon topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit jälleen kerran tonne UFC:n puolelle. Ja mun ei tarvinnut ihan hirveästi tätä floppilistaa tehdä, koska täällä on ollut taas ylilyöntiperhe oikein hyvin aktiivisena. Ja mun on helppo laittaa tähän sitten leima paperiin, koska nämä olisi ollut ne nostot, mitä itsekin olisin ottanut. Annetaan taas Masalle eka paikka puhujan pönttöön. Näen jotenkin sielun silmin, kun Igor palaa kotiin diskauksen jäljiltä. Kaverit tulee taputtelemaan selkään, että sait elämäsi tilaisuuden ja käytit sen sitten noin. Hannosen Jimi, viikonloppuun UFC-anti, joka ainoastaan tullaan muistamaan. Siinä tuli potkut nuorelle hyvän listan omaavalle ottelija. Onnea jatkoon hänelle vain. Ja sitten vielä petti sen Lasselta, että UFC ei Fight Night, vaan Bite Night. Taisi tulla pari uutta ennätystä, molemmat vielä samalta kaverilta. Ensimmäinen lopetus puremalla, eka UFC:ssä kyllä. Ja lyhyin UFC-ura, että se oli sitten tässä niinku alle yksi ottelu. Ja Lasse ei tarkistanut kumpaakaan faktaa, mutta hieno suoritus tältä sankarilta joka tapauksessa. Pääsi Igor Severino floppilistan kärkeen ja Dana White pääsee tässä top-listalle antamalla kenkää tälle rotalle ja vastustajalle puremisbonuksen. Ja OP Breilinkin on vielä tässä samalla asialla. Tämä selkeästi kiinnosti muitakin kuin itseäni. UFC-illasta jäi mieleen floppilistalle kuuluva Igor Severino, joka jostain käsittämästä syystä puri vastustajansa hauikseen ja joutui ansaitusti diskatuksi. Ja Andre Lima, joka joutui tässä uhriksi, marssi suoraan matsin jälkeen tatuointiliikkeeseen, tatuoi hauikseen tekstin I got fucking bit bonus. Dana White oli luvannut maksaa Limalle kyseisen puremisbonuksen. Eli Igor Severino ja Andre Lima, kaksi brassiottelijaa, kamppailivat itse asiassa tosi viihdyttävää ottelua. Puoli ja toisin mentiin. Lima oli kyllä edellä. Lima itse asiassa itsekin rottaili, koko ajan piti häkistä kiinni, mutta hän ei siitä saanut pistä menetystä. Olisi kyllä ansainnut sen. Mutta sitten ilmeisesti Severino meni tunteisiin ja puri tuonne tosiaan hauikseen. Tämä on eka kerta, kun UFC:ssä ketään purraan. Ja tosiaan sitten tuli heti sitten diskaus. Ja Dana White maksaa sitten Andre Limalle tästä niin sanotusti puretuksi tulemisesta niin 50 tonnin bonuksen. Ihan hauskaa. Onneksi ei käynyt mitään sen vakavampaa. Ja niin kuin varmaan monet muistaa, niin Porissa vapaattelun SM-kilpailuissa muutama vuosi takaperin, niin oli vastaavanlainen tilanne. Ja siellä oululaisottelija puri Juuso Renforsia käsivarteen, kun oli tulossa kuristetuksi. Ja tästä selvisi sitten selitti tilannetta näin, että kuristus oli suun päällä ja sen takia ne hammasjäljet oli sitten kädessä. Mutta kaikkihan tietää, että ei siitä mitään jälkiä jää. Jokainen voi kuristaa toista suusta ja taputtaa sitten siihen. Kyllä se on ollut pureminen ja se oli varmaan meni sitten kaverilla tunteisiin, kun matsi oli mennyt hyvin ja sitten yhtäkkiä hävii, niin kyllä se harmittaa. Mutta tällaista sattuu. Mutta ilmeisesti se on ollut sitten, tämä on ainakin ainoa kerta, kun mä oon Suomessa kuullut tällaista tapahtuneen. Ja en ole ihan varma sitten, että, tai on aika varma, että ei ole vissiin toistunut hänenkään tämmöinen rottomainen käytös sitten. Ja onneksi siinäkään ei sitten käynyt mitään. Ja oikeus voitti siinä mielessä, että toinen ottelija sen sitten voitti. Ja Toivottavasti tällaisia ei, nämä ei tule yleistymään, mutta tota, joo. Floppilistalla siis Igor Severino voi vallata kaikki paikat huonoilla otteillaan. Ja toiseen floppilistan, toinen floppilistalle pääseväni on nämä australialaiset vapaa-ottelijat. Justin Taffa, Taitui Vaasa ja kaikki muut, koska eivät osaa painia. Toistuvasti heidän ottelunsa on viihdyttäviä nyrkkiippoja, mutta ne painii alkeellisella tasolla. Tämä ei siis päde Aleksandr Volkanovskiin, mutta näihin onko nämä nyt sitten kiivejä vai mikä, mitä näitä vähän alkuperäiskansan luukkia muistuttavia kaverit, hurjaluonteisia, kovia lyömään, kovia potkimaa, vähän läskimahasia ja aivan surkeita painijoita. Justin Taffallakin oli semmoinen vastustaja Carl Williams, joka oli täysin voitettavissa, jos olisi vähän osannut painia, mutta ei sitä tullut mitään, niin kyllä täällä pääsee floppilistalle. Mutta sitten mulla on semmoinen top-lista. Dana Whiteillehän me tuossa jo vähän, kenes oikeutuksella me annettiin Pettisen mukaan. Dana Whiteille pointsit siitä, että maksoi bonuksen puretuksi tulleelle. Mutta jos joku ei vielä viime viikonlopun Fight Nightia kattonut, niin siellä on todella hyvä kolmen ottelun putki, missä mitkä kaikki päättyy kesken, mutta hyviä matseja, todella hyviä matseja. Ja otteluparit on Fernando Padilla, Luis Pajuelo, jossa Padilla otti voiton kuristuksella, Darsella. Sitten seuraava ottelupari on Josef Zalal vasta Billy Quarantillo. Zalal ottelee aivan älyttömän tyylikästä pystyä ja sitten lopulta kuristaa. Ja sitten miesten kääpiösarjan Peyton Talbot vasta Cameron Saimaan. Saimaan siinnitteli pitkään mukana, mutta Talbot antoi todella pahaa runtua ja onneksi tuomari tuli väliin. Talbot 8-0 listasena, suht tuoreena UFC-kaverina, niin mielenkiintoinen lisä kääpiösarjaan. Raamikas, lihaksikas ja veikkaan, että saattaa jossain kohtaa tehdä tiukkaa sitten painoluokkaan pääseminen, mutta siinä oli kolmen matsin putki, katsoin niitä jälkikäteen sunnuntai-aamuna, eilen aamulla aamupalaa, ja mietin, että joi, että tässähän on ihan tekemisen meininkiä, ja tota, tämä on sitten mun toppilista. UFC:n ulkopuolella oteltiin Bellatorissa myöskin, ja Bellator oli, oliko Belfastissa? Etukäteen mä en tiennyt, että Bellator tulee Belfastiin, nykyinen PFL-aikakauden. Onkohan tämä nyt sitten ensimmäinen ilta? Ja luonnollisesti tämä ei näkynyt missään, ei ainakaan TV-kanavilla, mitä itse näen tai seuraan, eikä tiedotettu mitenkään. Mutta Jimi on sen kattonut jostain ja antaa sieltä tärkeimmät uutiset. No niin, täällä lukee Bellator Champions Series Belfast oteltiin viikonloppuun. Mainitsemisen arvoisia lienee kaksi mestaruusmatsia, yksi title eliminator. Pääkortilta. Corey Anderson voitti ihanan jännittävän viiden erän kamppailun irlantilaista Carl Moorea vastaan. Corey Anderson oli muuten sen jälkeen, mitä se nyt oli, juhlissa tai matsin jälkeisessä juhlissa semmoinen tyylikäs punainen takki ja musta puku. Ja oliko näin, että oli veljenpojan tai siskonpojan muistolle, joka oli siis kuollut, niin hänen päättäjästanssipuvusta. Joku tämmöinen tarina siinä oli ja hieno ele sitten Andersonilta. Patricio Pitbull otti virallisen voiton Jeremy Kennedystä lopetukseen, johtanut pahoinpitely oli mieleen. Oli muuten hyvä myllytystä ja jos nyt ihan väärin muista, niin Kennedy vetää aika kovia painonvetoja ja Pitbull sitten jakso grindaa paremmin ja siinä ei sitten enää Kennedy pysynyt vauhissa ja tulee aika pahasti tukkaan. UFC-mestari Leon Edwardsin veli Fabian Edwards voitti Aaron Jeffrin pisteellä, pääsi ottamaan revanssin Johnny Eblenia vastaan. Eblen siis Bellator-mestari. Joo, Fabian Edwardsin matsi nyt ei tainnut olla mikään ihan älyttömän ikimuistoinen. Nyrkkeilypuolella oikeastaan yksi semmoinen mainitsemisen arvoinen asia. Tietenkin uutisoitu on kaikenlaista, mutta tämmöinen, mitä me ollaan seurattu, niin annetaan siitä sitten Henkan kertoa isojen valojen sekä varmasti myös paineiden alla otteleva Campbell Hatton, eli Ricky Hattonin poika 14-0-listassa menetti nollan, kun otteli lauantain uran ensimmäisen pitkän matsin ja vyömatsin. Vastassa oli maanmies James Flint 13-1-2-listalla ja matsi oli hyvä. Hatton lähti alkuun hirveällä ryminällä päälle, vei ekat erät nimensä, sitten syttyi klassinen bensavalo palamaan ja hän väsyi, minkä seurauksen suojaus unohtui ja leuka nousi, kun hyökkäsi ja virheet korostui. Flint poimi hedelmiä ja napsi pistevoiton sekä säilytti British Board of Boxing Commission's Central Area Super Lightweight-tittelin. Nyt vain Hatton takas salille kehittymään, nuori kundi kyseessä ja vaikka yhden kahden vuoden päästä uusinta. Ricky Hattonin poika Campbell Hatton ei omalla tyylillään ja osaamisellaan ole varsinaisesti vakuuttanut mua. Hän ottelee rohkeasti, mutta kopioi isästään, mutta ei lähellekään niin hyvä. Ja semmoinen uhkarohkea tyyli, millä hän tähänkin otteluun lähti, niin todennäköisempi lopputulos on toi tappio. Et siellä on vain yksi. There's only one Ricky Hatton, niin kuin Ricky Hatton itse tapasi sanoa, kun tuli sumopuku päällä johonkin, että ja se pitää paikkansa. Että kyllä Campbell Hattonin nyrkkeilytyyli, niin se ei ole se semmoinen, vaikka se on lähellä isänsä, niin se ei, ja geenitkin on lähellä isänsä, niin se ei kuitenkaan tule mielestäni sitten riittämään. Jimillä oli vielä muistutus tosta, että Deontay Wilder on sittenkin ehkä palaamassa ottelemaan. Deontay Wilder Jilei Chang-ottelua povataan Saudeihin samalle kortille, missä Artur Beterbiev ja Dimitri Bivol ottelee. Tämä olisi tosi hienoa. Saataisiin semmoinen ottelukortti, missä on taas muutakin kuin pelkkä pääottelu. Ja Henkka vielä muistuttaa, että tämä niin ikään näiden Saudien rahoittama Queensberry vastaan Matchroom 5-5 ottelukortin painoluokat on julkaistu ja se on ollut niin, että Frank Warren Queensberryn puolelta ja Eddie Hearn Matchroomin puolelta niin on saanut valita molemmat kaksi painoluokkaa, missä otellaan ja sitten Turki Al-Shik, tämä Saudien rahoittaja edustava taho, niin on valinnut yhden ja siellä otellaan kaksi raskaan sarjan ottelua, yksi höyhen sarjan, yksi keskisarjan, yksi kevyemmän raskaan sarjan ottelu. Sori. Toi on ihan makeita. Tämä tulee siis olemaan kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja ihan kun mä olisin jostain nähnyt sellaiset uutisen, että tämä Turki Al-Shik olisi viemässä omaa karavaaniaan myös britteihin, että jonkun illan he aikoo ilmeisesti järjestää myös muuallakin kuin Saudeissa. En voi olla nyt, että me ehkä on mennyt ohikin joku, mutta tämä oli jostain piirtynyt tuonne takaraivoon. Meillä on vielä yksi matsiuutinen, ja tämä on sitten Andyltä. Otetaan nopeasti vähän huikka teetä, niin ääni vielä jaksaa. Andy on tuossa etukäteen puhunut tästä K1-paluusta ja nyt K1-maksin, eli tämän 70-kilosten paluusta, ja tämähän järjestettiin Japaniassa. K1-maksin eliminaatiokierros tarjosi viihdettä koko rahan edestä, vaikka alle 70-kilosten kirkkaimmat maailmantähdet puuttuivatkin. Näin niitä uusia tähtiä toisaalta tehdään, etenkin kun nimekkäimmät osallistujat Chanchai ja Stojan Koprilenski voitettiin. Aika kova juttu muuten. Tanchaikin aika hyvä. Parhaan esityksen teki mielestäni K1:n hallitseva alla 70-kilosten mestari Kiinan Ojang Feng, joka on vahvoilla heinäkuussa pidettävässä lopputurnauksessa. Karsintoihin osallistui kaikkien kolme japanilaista, mutta heidät kaikki tyrmättiin. Turnauksessa on vielä yksi paikka, joka annetaan villillä kortilla ja siihen voi tulla vielä joku Japanian samurai. Toisaalta paikka on povattu buokkaville. Tapahtumassa oteltiin myös alle 90-kilosten mestaruudesta hallitsevalla mestarilla. Iranin Sina Karimianilla oli jotain biiffiä kiinalaisen haastajan Liu Chenin kanssa ja hän oli painottanut shortseihinsa "You're not on my level" -tekstin. Eri tasolla todellakin oltiin. Liu Chen iski iranilaisen luvulle yhteensä viidesti ennen kuin tämä jäi lopullisesti sinne lattian tasoon. Liu Che antaisi varmasti hyvän vastuksen Glorin kisoille miehille. Itämailla hänelle ei oikein löydy tasaisia ottelupareja. Potkunyrkkeilypromootiot nostavat taas päätään pitkästä aikaa. Se on muutakin kuin pelkkä Glory. Toki niitä on myös tippunut, eikö Lion Fight ja mitä näitä on ollut muitakin, niin on kadonnut. Mutta nyt siellä on tosiaan One on panostanut siihen tainyrkkeilyyn ja K1-maksi yrittää herätellä itsensä henkiin. Ja siellä on nyt muitakin japanilaisia promootioita, mitkä aloittelee taas uudelleen toimintaansa. Toki japaniset on oteltu koko aika, mutta sellaisia matseja, mitkä myös kiinnostaa meitä ja mitä me nähdään. K1-maksin puolella toi villikortti Buokkaville, niin se on ihan mahdollinen varmaan markkinointisyistä. Mutta mun mielestä Buokkavi näyttää nykyisin jo aika raamikkaalle, että sen 70 kiloon saattaisi olla vaikea päästä. Mutta meidän ei tiedä sitten, että kyllähän hänkin laihduttaa, että eihän mikään kauhean läskimaha ole. Ja Buokkavahan tuossa otteli just jotain vastaan. Unohdin jo hänen nimen. Olisiko se ollut nyt just viikonloppuna vai edellisviikonloppuna? Niin antoi kyllä jollekin nuorelle nousukkaalle aika paha tukkapöly sitten, kun sai koneet käyntiin. Ja ei ollut mikään ihan sukka se vastustajakaan. Että kyllä siellä edelleen Buokkavilla on ruista ranteessa niin sanotusti. Siinä oli meidän viikonlopun kamppailut myös maailmalta. Mitään ikimuistoista siellä ei tuon puremisen lisäksi ollut. Vähän otetaan happea ennen kuin mennään sinne UFC 300, se, että tässä on vielä muutama tämmöinen iisimpi viikonloppu edessä. Meitä toki kiinnostaa tulevana viikonloppuna. Olli Santalahti on ottelemassa Cage Warriorsissa ja sitten Suomen maajoukkue lähtee lauantaina kohti Euroopan mestaruuskilpailuita vapaattelemaan, mutta se on sitten vasta seuraavalla viikolla matsit. Kyllä tässä niin kuin tapahtuu, mutta nämä korkeimman profiilin kansainväliset tapahtumat on ollut skidisti tauolla. Mutta nyt vilkaistaan vielä, että mitä meillä on tuolla Kamppailukansaradion puolella.
Ylilyöntipodcast. Kamppailukansanradio.
Täällä ollaan Kamppailukansanradion puolella ja ensimmäinen kysymys tulee minulta itseltäni. Ja tämä osittain liittyy siihen, kun kukaan ei laittanut tähän kysymyspyynteihin aihetta, mutta siitä puhuttiin edellisen viikon postauksen alla. Ja tämä liittyy UFC:n ja Kang Leen YMS John Fitzin väliseen pitkään käyneeseen lakikamppailuun, joka on nyt saatu sovittua ennen kuin se menee tuomarin pöydälle, tai ennen kuin sitä käsitellään, siis virallisesti, eli asia sovitaan oikeusasteen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkokanteen tekijät, osallistujat, niin on oikeutettu UFC:n maksamaan 335 miljoonaan dollariin, joka sitten jakaantuu sieltä sitten eteenpäin. Tätä prosessia on käyty 10 vuotta ja tämä jotenkin sijoittuu niin, että UFC-ottelijoihin, nyt mä muistan niitä lukuja ihan oikein tai tarkasti, mutta tyyliin näin, että vaikka vuodesta 2009 vuoteen 2017, jolloin sopimus on muuttunut. Eli tämä on niin kuin se sille välille sattu osuvien ottelijoiden ja heidän sopimustensa alainen tai heidän sopimuksiinsa liittyvä kiista, mikä on nyt sitten sovittu ilman tuomaria kaksistaan ja väännetty sitten sopu molempia hyödyttäen. Ja tässä on noin 1200 ottelijaa tähän sopimuskauteen kuuluu. Tietenkin valtaosa pohjois-amerikkalaisia brasseja, mitä ikinä. Tuohan taitaa kuulua siis tietenkin sitten suomalaisiakin. Ja ne, mitä otteluita tässä sitten kohdennetaan, niin on Yhdysvalloissa käytyjä otteluita. Eli jos ulkomaalainen ottelija on otellut vaikka Saksassa, niin se ei kuulu tähän piiriin. Eli jos sulla on semmoinen ottelu käytynä, niin siitä sä et tule saamaan korvauksia. Mä en ole ihan varma, onko se niin, että jos jenkkiottelija on otellut ulkomailla, niin hänen sopimuksensa tai hänen ottelunsa ilmeisesti kuuluu tähän sopimuksen piiriin. En ole ihan varma siitä, miten tarkasti se sitten siinä menee, mutta läheskään näistä kaikki näistä 1200 ottelijasta, eivät tule saamaan osaa tai täyttää osaa tai mitään tuosta korvaussummasta. Että siellä on sitten tommosia huomioitavia asioita. Sitten on myös semmoisia ottelijoita, jotka on tuon vuoden, jos se nyt oli vuosi 2017, mihin toi sopimus päättyi, milloin UFC on uusinut sopimuksia, niin jos sä oot tehnyt sen uusitun sopimuksen, missä sä sitoudut siihen, että et ota osaa joukkokanteeseen, se automaattisesti pätee myös tohon, eli sä et ole oikeutettu sitten siihen korvaukseen myöskään, eli sieltäkin tippuu sitten porukkaa veke. Ja tää on silleen aika mielenkiintoista, mikä se todellinen korvausten jako sitten tulee olemaan. UFC:n osakehan pamahti heti sitten nousuun, kun tämä saatiin selville. Eli osakkeen omistajat ja osakemarkkinat arvosti sitä, että ei tarvitsisi miettiä, että tulee joku miljardiluokan bumssi. Tai sopimuksia joudutaan rustaamaan uusiksi tai jotain, koska nythän tähän virkavalta ei millään lailla tule puuttumaan. Tämä on nyt sitten niin sanotusti sovittu, pistetty asia pakettiin rahalla ja se on sitten sillä selvä. Ja tämä on myös tervetullut UFC:lle sen takia, että tämä WWE-pamppu Vince McMahon, jonka seksiskandaalit täällä TK Groupin hallituksessa istuvalle sankarille, niin on tullut aika pahaa hallaa, niin nyt tämäkin päästään sitten periaatteessa, ei tule joka suunnasta, ei tule sitten lunta tupaan. Ja yksi, mitä mä en tietenkään ihan tarkalleen osaa sanoa, mitä tämä tarkoittaa UFC:lle, mutta mun mielestä Bloody Elbowhinkin John Nash, joka näitä kirjoittaa, niin totesi, että tämä korvaussumma on UFC:llä täysin verenvaihennuskelpoinen. Ja sitten nämä maksatuspäivät on vielä jaettu ilmeisesti kahdelle eri tilikaudelle, eli ne saadaan sitten niinku kuitattua sieltä verovähennyksiin, eli periaatteessa UFC:n kassa ei siitä sitten ilmeisestikään kuivu. Tämä on asia, mistä mä en näistä verovähennyksistä YMS tiedä. Mä oon vaan lukenut, ja nämä on ehkä enemmänkin olettamuksia, ja joku, ketä tietää enemmän, niin voi tietenkin kertoa. Mutta toi tuntuu isolle summalle 335 miljoonaa, mutta sitten kun ajatellaan, että siellä on ollut semmoinen spekulaatio jostain 800 miljoonasta yhteen piste johonkin miljardiin, mitä olisi voitu ehkä hakea tai olla oikeutettuja, niin tuohan toi niinku vähemmän. Mutta jostain syystä siihen on sitten suostuttu. Sehän olisi voinut olla tuomarissa päättänyt sen silleen, että ei saa mitään. Että kyllähän sekin siinä vaihtoehto on. Ja lakimiehethän tätä molemmilla puolilla on hieno. Nyt kun me ajatellaan sitten, että miten toi jakaantuu tuolta niille tuhannelle ottelijalle per matsi, vai onko se sitten, että saatte sieltä jotenkin jyvitetään, että suhteessa saa tienattuun summaan, niin saa X määrää lisää. Mutta mitäs sitten lakimiehet vetää tuosta heti semmoinen joku parikymmentä pinnaa välistä. Ne ei ole vielä periaatteessa tienannut tässä yhtään mitään koko käsittelyaikana. Se on semmoinen olettamus, mitä on esitetty, eli lakimiehet sitten tietenkin ottaa osuutensa, ja jos sen sanottiin, että arviolta noin 20 pinnaa menee heti lakimiehille, ja lakimiehethän suomeksi sanottuna tekee sitten merkittävästi enemmän kuin yksikään ottelija, mikä nyt näin se menee. Sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, että mitäs sitten managerit, ottelijoiden managerit, jotka on sopinut nämä ottelut ja ottelupalkkiot, onko managerin komissio, niin kun saa lisää rahaa, niin onko hän oikeutettu sitten? Tai valmentaa, mitkä ikinä. Että joutuuko sitten, jos nyt leikitään, että mä olisin UFC-ottelija, joka kuuluu tuohon ottelijakatraaseen, jolle maksataan, ja mä saisin vaikka sitten 10 vuoden urastani 100 000 taalaa lisää, niin ensiksi sitten menee 20 tonnia tuonne lakimiehille, 20 pinnaa, sitten 20 pinnaa managerille vaikka, ja sitten joku 10 pinnaa valmentajille, niin se on puolet jo kadennut, siitä varmaan joutuu maksaa vähän jotain verojakin, eli se ei välttämättä ihan niin kuin suoraan siirry siirry sitten ottelijan tilille. Nämä on ihan taas spekulaatioita, eli jos joku tietää, tai kun joku todennäköisesti tietää itseään niin paljon enemmän ja paljon paremmin, niin tästä voi sitten kommentoida jossain somekanavissa tai missä ikinä. Yksi, mitä mä mietin, että miten tämä on saatu sitten ajettua läpi, niin kyllähän nämä pääkantajat, Kang Lee ja John Fitch, ketä kaikki tässä nyt sitten on ollutkaan, niin, niin miten heidät on saatu vakuutettua siihen, että tähän tarjoukseen kannattaa lähteä? Että onko heillä sitten jotain omia tämän sopimuksen ulkopuolisia mahdollisesti vaikka bonuksia, että siellä on yhtäkkiä Ferrari pihassa odottamassa tai jotain muuta. Jotenkin kaikki tämmöinen UFC ja tämmöisten lakitupien sivulla, tai kun ne tehdään tämmöisiä sopimuksia, niin mikään ei periaatteessa yllätä mua, että ne olisivat jotenkin niin likaisia tai että ei olisi likaisia tai härskejä, että en yhtään ihmettele, että jos siellä sitten johtohahmoja olisi jotenkin valeltu, ei mitenkään rikollisesti, vaan jotenkin sillä, että tai miksei myös ehkä vain harmaalla alueella, niin että saadaan sitten se homma pistettyä pakettiin. Tämähän ei kuitenkaan vielä ole virallisesti kirjoissa ja kansissa. Tämä vaatii ilmeisesti jonkun tuomarin hyväksynnän, että tämä saadaan sitten pois päiväjärjestyksestä. Eli huolimatta siitä, että osapuolet on keskenään päässyt sitten sopuun, niin sitten ilmeisesti oikeusasteessa sit kuitenkin jotenkin se virallistetaan ja katsotaan, että sama asia sitten ei enää lähdetä käsittelemään. Tämäkin on taas tämmöistä spekulaatiota, mutta eiköhän se siitä sitten mene läpi. Nyt kun ajatellaan, että mitä tästä sitten tulee hyötyä tai haittaa, niin tietenkin ne ottelijat, ketkä siihen kuuluu, niin saa siitä ilmaista rahaa. Ei se ole nyt ilmaista rahaa, he on tehnyt sen eteen työtä ja UFC on tienannut sille hirveästi ja kohdellut työntekijöitä, jotka ei ole työntekijöitä lakisääteisesti, niin aika huonosti. Eli sieltä saa ehkä vähän kompensaatiota, mutta todellisuudessa mitään jälkiseuraamuksia tästä ei ole UFC:lle. Että ainoa seuraamus on ollut se, että kun tätä on käyty tätä kannetta, niin UFC on vaan tehnyt sopimuksestaan vielä tiukempia ja sellaisia, mitkä ei mahdollista mitään tämän tyylisiä kanteita. Ja palkat ei ole noussut, eikä ne tule nousemaan, ja mitään ottelijayhdistystä ei ole tulossa. Eli tämä tavallaan on ihan sellainen selkeä cash out näille osanottajille, ja sitten se on business as usual tästä eteenpäin, eli UFC riistää entistä pahemmin, tiukemmilla otteilla omaa selustaansa suojellen urheilijoita. Eli ammattiurheilijat tai vapaa-ottelijat eivät tästä käsittelystä oikeastaan hyödy mitään. Tämä vaan katsotaan, että noi saa rahaa, mutta me ei tulla olla oikeutettuja samanlaiseen. Eli nykyiset ja tulevat ottelijat saa siis suhteessa vähemmän kuin tuon aikakauden ottelijat, kun hehän saa siihen sitten sen bonuksensa päälle, tai korvauksen. Mutta tätä aihetta varmasti tullaan vielä käsittelemään, kun se menee maaliin, ja sitten kun te tiedätte kuitenkin mua paremmin tästä, niin voitte korjailla asioita, mitä mä oon sanonut väärin. Tämä on ihan puhtaasti tämmöistä spekulaatiota, mitä mä oon lukenut muiden somessa kirjoittelijoiden toimesta, ja sieltä tehnyt sitten omia johtopäätöksiä, niin osa siitä voi olla jopa virheellistä, eli pienellä varauksella kannattaa sitten sitä katsoa. Sen verran olin törkeä, että Kamppailukansaradion ensimmäinen puheenvuoro, niin otin sen itselleni, mutta nyt annetaan sitten muiden puhua. Ope Breilin toteaa, että Abba ja Lemar ottelee Cage on the Beach-tapahtumassa, eli Abba Hussein ja Lemar Kaan Cagein kortilla. Cagein koko korttikin on julkaistu ainakin kotikehän ottelijoiden toimesta, ja OP toteaa, että Lemar pysyy aktiivisen ja Abballe toivottavasti tasokas vastustaja. Kun 27.4. ottelutapahtuma on, niin varmasti tullaan sitä ennakoimaan. Turha tuohon panostaa sen enempää vielä aikaa, kun vastustajat ja tarinat ei ole sen enempää tiedossa. Mutta tietenkin huomioarvoista on, itse tietenkin tykkään, kun Abba pääsee matsaamaan. Henkka bongas tuolta sosiaalisen median syövereistä Allun V-logit, eli Aleksi Mäntykiven V-logit, ja tästä kirposesti kysymys. Pitäisikö suomalaisten pro-kamppailijoiden panostaa enemmän someen? Isohanska on ruvennut tekemään YouTubeen vlog-videoita. Väitän, että ne voi tuoda ja tuo paljon lisää näkyvyyttä, faneja ja uusia katsoja. Samalla myös sponssit saa itselleen näkyvyyttä enemmän kuin sen 2-4 kertaa, mitä matsataan vuodessa. Myös samalla urheilijan henkilöbrändi kehittyy ja on muuten helvatan kovaa kamaa. Masa vastaa oikeastaan sen, mitä mä olisin vastannut itsekin, niin annetaan Masa vastata, kun se teki sen julkisesti. Se riippuu vähän. Menestyvä some ei kuitenkaan ole vain joku asia, mitä tehdään ohimennen. Jos haluaa isot seuraajamäärät, niin yleensä siihen someen pitää pistää resursseja, jos seuraajia on tarpeeksi. Voi toki taloudellinen paine sitten kuluttaa lisää. Joo. Ja sitten kärsii harjoittelu ja kaikki muukin. Masan kommentti jatkuu tuosta vielä pidemmälle, mutta noinhan se on, että jos urheilija haluaa urheilla, niin se on kuitenkin primäärityö on kilpailla, ja jotta siinä voi menestyä, niin sen pitää harjoitella. Ja sitten some on sitten ehkä semmoinen, millä voidaan jossain määrin sitten mahdollistaa sitä kykyä harjoitella, eli tuoda siihen yhtälöön vähän fyrkkaa. Ja mitä paremmin somea haluaa tehdä, sen enemmän se vaatii itsessään resursseja, eli se on aikaa ja todennäköisesti myös rahaa, kameroita, mitä ikinä. Ja missä kohtaa se sosiaalinen media tulee maksamaan itsensä takaisin ja tuottamaan tulosta. Ja niitä yleensä vaatii, että niitä tehdään aika pitkällä aikavälillä. Niin kuin kaikkea harjoitteluakin tehdään pitkällä aikavälillä. Ei se tapahdu silleen, että nyt mä vedän yhden voimakuurin ja sit mä oon vahva. Vaan jos tarvitaan lisää voimaa, niin se vaatii pitkäjänteistä tulosta. Mutta ehdottomasti mä oon sitä mieltä, että urheilijoiden kannattaa jollain tasolla kuitenkin hyödyntää sosiaalisen median tuomia ja mahdollistamia mahdollisuuksia. Kuinka paljon siihen kannattaa käyttää sitä resursseja, se on toinen asia. Ja sitten kyllä siihenkin kannattaa olla niin kaikessa muissa harjoittelussakin jonkinlainen suunnitelma, että mitä tavoitellaan. Mutta yksi asia, mikä tietenkin on ihan siisti, että niitä on ihan kiva tehdä. Ja Aleksi Mäntykivi, kun tekee oman kaveriporukkansa kanssa noita videoita, niin se on heille yhteinen harrastus myöskin. Siis enkä harrastus tarkoitaan positiivisesti. Ne tekee siis sitä yhdessä, ne käyttää yhdessä siihen aikaa ja yhdessä puuhastellaan ja katsotaan, mihin se menee. Et siinä on myös semmoista positiivista tekemistä ja aikaa aivoille miettiä jotain muuta kuin vaikka treenaamista. Niin siinä mielessä sillä on myös semmoisia sekundäärisiä hyötyjä. Ope Breili vielä sanoo, Aleksi Mäntykivi iso hatunnosto viime aikoina tulleista videoista, ihan huippukamaa. Allu juttu ja kiva ja mielenkiintoista seurata. Pontuksen poikadokkari oli hyvä ja nyt tulee vlogia kaupun päälle. Eli Aleksi Mäntykiven YouTube-kanavalta löytyy noin kaikki. Ja Katja Virranenkin lähettää Allulle kiitokset. Ja Jimi Hannonen vielä muistuttaa, että tämä äsken mainittu kaljupää, joka haluaa vielä joskus isona kasvattaa komeat viikset, höpisee myös Platta-podcastin uusimmassa jaksossa. Eli Aleksi Mäntykivi oli Platta-podcastissa kanssa puhumassa. Itselleni uusi podcast, en tiedä tarkemmin, en tunne heitä mitenkään, niin en osaa sitten sanoa, että mitä sieltä on tehty aikaisemmin, mitä on tulossa. Mutta Allu jakso toki pistin sen pyörimään, kun se siellä oli totta kai. Ja musta on arvostettavaa, että Allu, tai siis se on jonkinlainen osoitus mielenkiinnosta, että eri podcastien tekijät ottaa yhteyttä vaikka Mäntykiveen ja pyytää, kysyy, toivoo häntä vieraaksi. Ja hän mielellään tietenkin sinne lähtee, että kaikkea ei pyydetä ja kaikki ei kysytä ja kaikilla ei ole mitään sanottavaa. Ja tietenkin toivon, että Allu saa hyvää näkyvyyttä ja toivon tietenkin sitten myös, että paukut riittää ja miksei riittäisi myös siihen harjoitteluhommaan myöskin. Ja on se kenen tahansa sisältö, itse katselen kaikenlaisia urheilijoiden sisältöjä, mitä tulee vastaan, niin niitä on paljon, mutta aika harva niistä on hyvä. Ja esimerkiksi tämä on ollut edellinen jakso, missä oli tämä kantasoluhoito, niin se tuo jotain lisäarvoa, jotain uutta, mitä ei tiedä. Niin itse on sen verran kranttu, että jos on ihan vaan jotain säkinlyömistä ja monta asiaa, niin ei mua semmoinen kiinnosta. Että mä oon nähnyt säkinlyömistä ihan tarpeeksi, mä tiedän, millä se näyttää. Mutta toki mä oon siinä mielessä en ole samaa kuluttajaporukkaa, mitä valtaosa. Andy on laittanut tämmöisen huomion, ja tämä kuuluu hyvin tänne Kamppailukansan radion puolelle. Suomeen on saatu uusi ammattinyrkkeilytoimija nimeltään Leveli. Leveli on saanut Suomen ammattinyrkkeilyliitolta luvan järjestää ammattinyrkkeilytapahtuma 8.6. Kaikin puolin hyvä, että Leveli sanktioi tapahtumiaan, ja toisaalta Suomen ammattinyrkkeilyliiton puolella puhaltavat raikkaammat tuulet. Mä olen ihan täysin samaa mieltä. Et Leveli Fight Nightit on ollut aika kirjavia, ei nyt todellakaan ihan ton Max Hynnisen tapahtuman tasoisia, mutta siellä on ollut hyvin tämmöinen värikäs meno. Mutta se, että on alusta asti sanonut, että Nikohan ei ole, Giosantin Niko ei ole mikään tyhmä jätkä mitenkään. Että kyllä se, vaikka se välillä vähän pööpöilee somessa ja laukoo, ja on tuommoinen värikäs käytökseltään ja mielipiteeltään, ja välillä ehkä tahallaan provokatiivisesti, niin kyllä se ymmärtää paljon enemmän, mitä vaikka antaa ulospäin esille. Että kyllä se näkee, että tässäkin on hyötyä, jos haluaa oikeasti järjestää jotain, että tekee nyt virallisesti. Ja sit silloin siinä on mahdollisuutta kasvaa. Eli propsi molemmille osapuolille. Onneksi ei ole enää ihan hirveän montaa aihetta, koska meikäläisellä alkaa olla ääni ihan tuota pikaa loppu. Lasse Pettinen on kattonut Roadhousein. Connorin rooli oli aika helppo, ei hänen tarvinnut kuin olla oma itsensä. Jake Gyllenhaalille iso peukku siitä, että oli vetänyt itsensä aika tikkiin leffaa varten. Leffana ihan katsottava 2,5/5. Aarnikovun Jani toteaa, että hakkasi eläkeläisiä ja heitteli matkalaukkukärryjä nokka valkoisena. Tämä siis viittasi Connorin normaaliuteen. Kyllä, Lenny Granfors antaa myös pisteet Jakeille kondiksesta, mutta hänen näyttely muihin leffoihin nähden on aika paskaa, muiden näyttelemistä puhumattakaan. Mun mielestä toi leffa olisi uponnut, jos olisin 10 vuotta, oma arvosana 1/5. Eli Lenny ei anna mitään pointseja sitten siitä, että siinä on Connor ja vapaatteluteema. Connorhan esiintyi sitten jossain haastattelussa hieman pöllyisenä tämän päätähden kanssa ja miehen olemusta sitten arvuuteltiin, että onko kaikki hyvin. Mä en oikeasti tiedä, mikä Connorin meno on, ja Connorhan sanoi, että elokuvatkin kiinnostaisi, ja nythän hän sanoi, että Chandleria vasta oteltaisiin kesäkuussa, mutta eipä sekään nyt taas ole niin kuin julki, että en tiedä sitten, mikä se sitten lopullisesti tulee olemaan. Otetaan yksi herppy vielä teestä, ja sit pistetään loppukiri päälle, ja nyt kun on ollut tapana, Hanno Siimi on ollut tosi aktiivinen ja laittanut meidän vieraille hienoja profilointikysymyksiä. Nyt profilointikysymykset on kohdennettu meikäläiselle, ja nämä löytyy Ylilöintipodcastin Facebook-sivuilta. Ja Katja on muuten pistänyt siellä vastapalloon Jimille kysymyksiä. Niin käykää katsoa sieltä meidän tämän jakson teemoihin, tai tätä jaksoa pohjusta. En ollut postaus, missä pyydettiin näitä kysymyksiä, mihin Jimi on nämä munkin kysymykset laittanut. Niin Katja on laittanut Jimille kysymyksiä, Jimi vastaa niihin siellä. Oli hyvää sanailua molemmin päin, ja arvostan suuresti meidän ylilöintiperheen tämmöistä interaktiivisuutta jo keskenään. Et siinä ei tarvinnut mun tai mesikämmänen tai kenenkään muunkaan ottaa osaa, että osataan itsekin pitää pallo pyörimässä. Se oli kiva käydä lukemassa, mitä siellä sekä kysytään että vastataan. Mutta tästä mennään siis Jimin kyssäriin. Opitaan tuntemaan Jaakko, yleissivistys, et hyvät tavat dalbakkaa taas ehkä hieman lisää. Ja täällähän tulee ensimmäisenä kysymyksenä oikein loistava. Mä en muuten ole lukenut näitä, lukenottamatta yhtä kysymystä, mikä sattuu näkyy silmiin, koska nämä on kivempi lukea silleen saa tuoreen silmi ja ajatuksen näihin sitten tarttuu, niin ensimmäinen kysymys on heti hyvä. Itsensä kehittäminen vai jonkun muun, muiden kehittäminen? Nyt mä näkään olen kehittämässä jotain yskääkin, mutta mä luulen, että tämä omalla kohdalla niin muiden kehittäminen on jonkinlainen, en mä tiedä, onko se oikeasti kutsumus, mutta se tuntuu aika mukavalle. Mutta se on samalla itsensä kehittämistä. Ja niitä ei silleen, ne ei mulla eroa tai ne ei irtoa toisistaan. Et mä kehityn siinä, kun mä pohdin vaikka siitä, otetaan niin kuin esimerkki vaikka, kun mä yritän opettaa jotain vaikka lyömään ja toisella on joku ongelma, niin mä yritän oikeasti pureutua siihen lyönnin tekniikkaan tai tilanteeseen ajatustasolla entistä enemmän, jotta toinen oppii sen, että pystyy tekemään sen entistä paremmin, niin samallahan mä opin siinä sitten semmoisen kuin mekaanisen asian itsekin vielä paremmin, kun mä joudun oikein pohtimaan sitä. Ja kyllähän nämä on sitten semmoisia johonkin sosiaalisiinkin taitoihin tai ihmissuhdetaitoihinkin rinnastettavissa tai ihan arkielämän taitoihin, että jos jeesaa muita, niin yleensä jeesaat siinä itseäsi. Ei nyt pidä olla mikään muiden orja, mutta ei missään tapauksessa pidä olla mikään itsekäs kusipääkään. Et se löytyy varmaan siitä välistä, että me kuitenkin eletään semmoisessa jonkinlaisessa laumayhteiskunnassa, missä synergioilla on väliä. Ja itse ainakin tykkään siitä, että tai itselläni on parempi olla, jos ympärillä olevillakin on hyvä olla. Et yhdessähän siinä samassa sopassa sitten kuitenkin kärvistellään. Seuraava kysymys on The Stooges vai The Clash? Kyllä mä vastaan tähän, että The Clash, ja vaikka ura oli lyhyt, niin se oli hieno. Ja siellä on esimerkiksi London Calling on loistava kappale, ja Juho Valmaahan on käyttänyt The Clashin Police and Thieves-kappaletta. Kehän tulla biisinä, eikö se näin ollut? Mutta mä en ole ihan varma, että oliko se sitten, siitä on kuullut jonkun reggae-versionkin joskus, että kumpi on alkuperäinen. Nyt en yhtäkkiä, tietenkin kun luin sen vasta tosta, niin en voinut tarkistaa. Mutta sekin on hyvä. Seuraavana kysytään, että Kalevalassa olisit mieluummin Kullervo vai Lemminkäinen? En muista Kalevalan hahmoista yhtään mitään, mutta Lemminkäisellä on aarre, mitä Iorbox saunasolmuineen on etsinyt, niin leikitään nyt sitten, että mä oon Menninkäinen ja mulla on tuolla jossain luolassa joku aarre. Lama vai terveet kädet? Nämä voisi ihan hyvin olla tämän, lama kuulostaa jollekin punkbändille ja terveet kädet kuulostaa varmaan sitten kans jollekin saman tyylisen, mutta mä en kyllä tunne kummankaan tuotoksia tai sitten noita ihan muuta. Mutta ajatellaan lamaa ilmiönä, niin se ei ole mikään mukava, vaikka laman aikana tietenkin nuoruutta vietin, niin onneksi siitä meidän perheessä ei ihan hirveän rajusti jouduttu kärsimään. Ja terveet kädethän on ne kivempi, että kädet on terveet, kuin ei ole terveet. Nyt mennään kyllä ihan selkeästi Karhuherra Mesikämmenen tontille. Suomalaiselle rap- ja hip-hop-kulttuurille ja musiikille kumpi on tärkeämpi levy? Steen ykkösen Salaliittoteoria vai Avaimen kautta Asan Punainen tiili? Toki tiedän molemmat artistit, mutta en yhtään muista, että mitä biisejä näillä levyillä on ollut. Mutta molemmathan on kuitenkin tämmöisiä suomalaisen hiphopin veteraaneja ja toiminut myös sitten tämän itse musiikin tuotannon äärilaidolla. Eikö ne ollut tekemässä jotain kirjoja ja jotain muitakin projekteja, ja eikö Asan lyriikoita pidetä hyvinkin älykkäänä. Mutta annan heille kuitenkin tasa-arvoisen paikan, koska kumpikaan ei ole itselleni mitenkään merkityksellisen tärkeä, ja veikkaan, että molemmat taitaa olla jostain tuolta Itä-Helsingin, olisiko Stenkka tuolta Puotilasta, ja mä veikkaan, että Asa jostain samoilta huudeilta kanssa. Mutta en tunne siis kumpaakaan henkilökohtaisesti myöskään, niin en osaa sanoa miehestä mitään, mutta aina on jäänyt molemmista ihan positiivinen kuva. Jatketaan kohti taidetta. Edvard Munch vai Theodor Kittelsen? Ja nyt mä oma kulttuuritietämykseni Edvard Munchin puolella rajoittuu huutoon ja Kittelsenin nimellä mieleeni ei tule yhtään teosta. Varmasti jos jotain näytettäisiin, ne on nähnyt, mutta en osaa yhdistää nimeä ja tuotoksia. Sehän voi olla vaikka vitsi säveltäjä, en tiedä. Mutta Munchin huuto, niin onhan se legendaarinen, mulle tulee aina siitä mieleen joku semmoinen MTVn jinkku, missä tätä teosta vähän venytetään ja animoidaan. Se on jostain Ysäriltä. Siitä se on mulle jäänyt mieleen. Mutta eikö Edvard Munch, niin oliko se sitten norjalainen? No, onneksi mä en ole googlettanut, koska muuten mä voisin esiintyä viisaampana, mitä mä olen. Eli nyt Imi on saanut sitten mut kiinni niin sanotusti housut kintossa, kun mä en tiedä kaikkea, mikä tietenkin on ihan normaalia. Taekwondon pomsat liikesarjassa kilpaileminen on asia, jota ei pidä juuri minään, vaan erittäin arvostettava ja mielellään myös kuvaisit materiaalia ylilöintistudion puolelle. Nämä liikesarjat kamppailulajeissa niin ei mitenkään hivele mun sisintäni. Ja silloin kun mä aloitin 90 tuolla Suomen Shaolin Kungfussa, sielläkin tehtiin tommosia liikesarjoja. Mä aina mietin, mä olin aika huono niissä, en ole mikään esteettisesti kauniisti liikkuva pitkäraajainen notkea tyyppi. Mietin, mitä järkeä näistä. Ne ei jotenkaan niinku osunut itselleni silloinkaan. Ja niiden tekeminen ei sinällään ole multa mitään pois. Niitä saa ihan vapaasti tehdä kaikenlaisia. Mutta sitten tuommoisissa liikesarjoissa kilpaileminen, niin se ei ole mitään tekemistä kamppailurheilun kanssa, kun ne ei ole mitään kamppailemista ne liikesarjatkaan. Ne on vaan jotain liikkeiden toistoja. Ne on niinku varjonyrkkeilyä ennalta määritetysti ja pitää huutaa oikeaan aikaan ja kumartaa oikeaan suuntaan. Niin ne ei ole, en koe niitä itselleni tärkeäksi, mutta jollekin toiselle ne voi olla tärkeitä ja he saa siitä suurta tyydytystä ja saa semmoisen flow-tilan, kun ne huiskii ilmaa ja huutaa. Niin en halua ottaa sitä heiltä pois, mutta ehkä joskus ylilöintistudion puolellakin voitaisiin siitä jotain tehdä, jos joku osaisi kertoa, että miksi kokee sen itselleen arvokkaaksi, niin sittenhän mäkin voin olla viisaampi. Eli ei nyt silleen tuomita. Hurriganes Albert Järvisellä vai Ile Kalliolla? Muistan nähneen jonkun Ile Kallion jonkun haastattelun tuossa muutama vuosi sitten, missä hänen jotain taiteilijajuhlavuotta vietettiin. Ja silloin mulla vasta selvisi, että se on myös Hurriganesissa sitten soittanut Albert Järvisen jälkeen. Mutta Hurriganes ei itselleni ole ollut, se on ollut lähinnä semmoinen tietenkin arvokas suomalaisen rockmusiikin historiassa. Mutta se on jotenkin jollain lailla jo Reimu Aaltonen, jopa koominen ja niistä tulee, enkä sano tätä nyt loukkaavasti, mutta kummelien ja kaikkien sketsien rockbändit, niin voisi olla niinku Hurriganes, että ne ei puhu englantia ja kirjoittaa finglisillä biisin sanat ja sormukset siellä kolisee. Mutta käsittääkseni Albert Järvinen ja Ile Kallio molemmathan on kuitenkin sitten kitarataitureita. Eli ei sitä pidä silleen lähteä tuomitsemaan. Aika on ollut silloin erilainen ja kyllähän Hurriganes on semmoista rock-hurmosta itsenään jo nostanut. Ja onhan Remu sitten bändin keulamiehenä laulavana rumpalina niin enemmän rockia kuin moni muu. Ja edelleen on aika moni on haastatteluja ja hänen otoksiaan nähnyt. Ja kyllä se hahmo suomalaisen musiikin historiassa ja toki Hurriganes niin ikään. Aku Louhimiehen elokuvista kumpaan ilkeämpi katsoa? Käskyä vai Kasipalloa? Mä en oikeasti ole nähnyt kumpaakaan. On huono suomalaisten elokuvien kuluttaja ollut viime vuosina. Muistako väärin, että Aku Louhimies on ryvettynyt jossain skandaaleissa, kohdellut ehkä vähän huonolla maulla ja käytöksellä sitten omia näyttelijöitään. En ole kyllä ihan varma, mutta en lähde tuomitsemaan käskyä enkä kasipalloa. Ehkä hyviä, ehkä ei. Ei ole sattunut omaan virtaan ja epäilen vahvasti, että käytän aikani johonkin muuhun. Esimerkiksi siihen, että juttelen teidän kanssa. Tai jos en juttele teidän kanssa, niin mietin tänne sitten jotain sisältöä. Viimeinen kysymys tähän jaksoon on seuraavanlainen. Parasta, mitä vapaaottelijana voi ja saa tehdä, on se, kun pääsee hakkaamaan vastustajan tajuttomaksi, vai kun pääsee kuristamaan vastustajan tajuttomaksi. Tämä on varmasti sitten jokaiselle erilainen tilanne, mutta mun mielestä niin kuin hakkaaminen tajuttomaksi itsessään, niin ei se kuulostaa aika julmalle, että semmoinen hakkaaminen kuulostaa väkivallalle. Mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että jos itse valitsisin, että kumpi olisi parempi onnistuminen isossa kuvassa, niin kyllä se, että kun sä lyöt toista leukaa ja se nukkuu, tai sä otat potkaisemaan just nappi, että se nukkuu, tai vaikka löysitkin ilmat pihalle ja siihen, niin kyllä se on aika siistiä, mut sitten taas jos ajatellaan, että jos sulla olisi tosi hyvä vastustaja, itseäsi parempi vastustaja vaikka pystyottelussa ja saisit sen kuristettua, niin kyllä sekin olisi aika makeeta. Et kyllä se semmoinen varmaan tilanne sidonnainen on se lopputulema, mutta kyllähän aina kun toinen on unilla, niin silloin tietää, että on tietyllä tavalla tehnyt sitten jotain aika oikein, vaikka se toisen nukuttaminen nyt ei ole mikään itseisarvo. En ole koskaan oikein kokenut mitään semmoista väkivallan tuntoa, halua, hinkua otellessa. Se on, jos joku osuu tai ei osu, niin se on yhden tekevää, että se on aika semmoinen, voiko sanoa jopa vähän niin kuin todellisuudesta irrallaan oleva tilanne. Et siellä kaikki muu menettää periaatteessa merkityksensä, paitsi se, mitä sä just sillä hetkellä teet. Niin, ne on sitten vaan sen tekemisen lopputulemia, asioiden summia. Ja ei se sitten, jos et sä sitä toista sun kilpakumppania mitenkään vihaa, eikä sä teillä ole mitään henkilökohtaista skismaa, niin eihän se sitten mitenkään myöskään samalla lailla sitten, tai ei ainakaan itselläni tuota minkäänlaista nautintoa toisen nukuttaminen tai alistaminen sitten sen jälkeen, kun se on tehty. Et kun oma käsi nousee ylös, niin sit voi miettiä jo, että mihin menisi syömään, että ei se ole sen kummallisempaa. Ja silloin on tiennyt, että työt on tehty hyvin. Tässä oli nyt Jimin profilointikysymykset ja meikäläisen vastaukset niihin osittain puutteellisia huonon yleissivistyksen puolesta. Toivon mukaan hyvät tavat tässä tilanteessa vähän kompensoi sitä sivistyksen puutetta. Ylilyöntipodcastin alkuviikon jakso on siis valmis. Loppuviikosta katsotaan vähän taas UFC:tä, sitten siellä on se Olli Santalahti ja ehkä me vähän saadaan miettiä myös amatöörien EM-kilpailujen joukkuetta ja mitä sieltä odottaa. Toki kaikkea, mitä te, hyvä ylilyöntiperhe, keksitte kysyä ja toivoa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin alkuviikon podcast kiittää ja Jaakko lähtee juomaan lisää teitä. Kiitos ja moikka!